в седмицата на Дарик Радио. С вас е Константин Вълков, Крум Зарков, сега депутат от БСП. Здравейте!
Здравейте!
И вас ще попитам същото. Кратък анализ на мандата на Народното събрание, което вече е на финалната, финишираща права.
Той анализа, може би, една дума е достатъчно. Скандал. Непрестанен скандал. Непрекъсваем скандал от началото до края, с много ясни измерения. Може би няма да ни стигне след обеда да ги изброиме. От опита за покупка на най-голямото енергоразпределимо дружество от неизвестна фирма, регистрирана при няколко седмици без капитал и история, през хазарта и обвиненията за неизплатени данъци и корупционни схеми, до какво ли още не беше, редуваха се безводия и наводнения. Скандал, непрекъснат скандал, непрекъснат трус. И прякото последствие, от което е нито една реформа, нито една промяна. Всъщност, ако се замислим, кой от проблемите, които през 2017 бяха на дневен ред по време на предизборната кампания тогава, е решен днес? Нима решихме проблемите с социалните системи и с пенсиите, нима решихме проблемите с здравеопазването, нима решихме проблемите с околната среда. Понеже ще съм кандидат и бях избран миналия път от Русе, тогава в областта основен проблем беше и продължава да бъде пътя до Търново със смъртоносната отсечка Русе-Бяла. 4 години по-късно проблемът е същия. Тогава там проблем беше въздуха и замърсяването му. 4 години по-късно проблемът е същия. Тоест, страшно много изгубено време за България, за съжаление.
Ако не греша, президентът е връщал 28 пъти за ново обсъждане, налагал е вето на закони, приети от 44-то Народно събрание. Според ГЕРБ това беше заяждане, но за много от указите на президента бяхте съгласни.
За всички? За всички 28 законопроекта, които той върна, ние подкрепихме ветото на президента. Първо, защото беше основателно. Второ, защото същите аргументи практически ние излагахме и когато се обсъждаха тези проблеми. И това е само една от характеристиките на напълно опорочения законодателен модел, който беше наложен в това Народно събрание. Аз слушах с интерес и разговора с предишния събеседник и за това, що е то парламентаризъм и как се прилага у нас. И не само, че не мога да приема обвиненията, че това е заради опозицията, а мисля, че всеки, който погледне дистанцирано, без пристрастия на начина, по който се законотвори, на начина, по който влизат поправки, които не са обсъждани, по който се предлагат неща между първо и второ четене без общо с философията на законопроекта, на начина, по който се крият разпоредби в преходните и заключителни такива, на самия факт, че премиер-министърът не се явява в парламента по ключови въпроси, че над 60 питания и въпроси са ни връщани от председателството на Народното събрание, начина, по който тече цялата дискусия, е абсолютно показателен и няма човек необходимост от кой знае колко задълбочени анализи, за да види, че последните 4 години конституционната рамка на страната беше допълнително изкривена и че парламента, вместо да бъде органът, където наистина се провежда дебат и се приемат решения, се превърна в един орган, който просто подпечатваше често противоречащи си решения, които бяха задавани от изпълнителната власт. Още по-често и порочно изпълнителната власт се криеше зад отделни депутати-носители на съответната идея на принципа проба-грешка. Ако мине, мине. И президента много правилно се възползваше в повечето случаи от правото си на вето, което, за съжаление, често беше отхвърляно просто с валяка на мнозинството, без да се задълбочат, особено в неговите аргументи.
Но ние си говорихме с господин Пълнов, че в някакъв смисъл няма как да се случи нещо различно при 26 прависти в 44-то Народно събрание. Вашият лидер твърди, че в новите листи ще има повече.
О, да, нали се сетих пак за уния 700 милиона, които не са били потърсени от държавата. Но оставаме на страна сега този опит. Това, което предлагаме ние, е една стъпаловидна, прогресивна данъчна система, при която тези, които имат най-нисък доход, ще бъдат облекчени, и основно семействата с деца, защото имаме ангажименти към демографската политика. тези, които представляват така наречената средна класа, ще продължат да плащат толкова, колкото и сега. Огромната част от хората, според нашата система, ще плаща по-ниски или същите данъци, както сега. И тези, които печелят наистина в пъти повече, ще трябва да
повече, какво значи?
Малко по-голяма...
Над 150 хиляди?
Над 10 хиляди на месец.
Така. Над 150 хиляди годишно,
така.
Грубо казано.
Грубо казано, да, аз казах 10 като нетна стойност, но те ще трябва да проявят по-голяма солидарност, което ще допринесе за по-голям бюджет като обща рамка, който пък ще бъде инвестиран в публичните услуги.
Спомням си от предизборната ви платформа през 2017 година, освен целите, които бяха поставили, вярно не сте в изпълнителната власт, но тогава известен шум предизвика така наречената активна политика в подкрепа на българските производители. Продължавате ли да сте на това становище, да има квоти за българско производство, да има забрана едва ли не дори, не че сте го казвали, но то е допълнение към този въпрос, за продажба в България на западни стоки с по-ниско качество?
Не, ставаше дума за двойния стандарт.
За двойния стандарт, да.
Ставаше дума за двойния стандарт. Да, продължаваме да считаме, че една марка не трябва да третира българите по различен начин, отколкото третира останалите потребители на Европейския съюз. Колкото до квотите и до... Квотите е само една от мярката за защита на българското производство. И продължаваме да мислиме, че то трябва да бъде защитено. Някои от нещата, между другото, бяха възприети и направени от ГЕРБ в последния период. Знаете, обособиха се в магазините от отделни райони и така нататък. Но това пак е показателно за начина, по който управляващите не успяват да реализират една политика в нейната цялост. Квоти, райони в магазините, едно на ръка, но големия проблем е в преговорните отношения между един производител и една огромна търговска верига. И ето, миналата и по-миналата седмица в Народното събрание се разглеждаше законопроект за защита на конкуренцията. За управляващите най-важно беше да увеличат мандата на сега действащата комисия да стане от 5 до 7 години. Докато в закона той превеждаше в българското законодателство една изключително важна директива именно по тези въпроси. И бяха подминати становищата на всички асоциации на производителите и други, които казваха, че всъщност този закон за защита на конкуренцията с новите промени ги лишава от защита и че ги остава незащитени пред техните контрагенти, които понякога представляват огромни мултинационални корпорации с преговорна сила, която са стотици пъти надвишава тези хора. И те така по този начин не могат да защитат своя интерес. Тоест тази политика, квотите са един елемент от нея, но тя трябва да бъде една цялостна политика, в крайна сметка в защита на българския производител, но и на конкуренцията като среда. Трябва всъщност какво искаме ние? Да им дадем шанс да работят. Да им дадем шанс да реализират своята продукция. И затова сме предвидили много мерки, включително много по-силна намеса на държавата в тези процеси.
Отново в предизборната ви кампания 2017, което сега изниква по друг начин чрез руската ваксина, беше изтъкнато, че е необходимо подобряване и развитие на отношенията с Русия. Какво е актуалното положение на отношенията на България с Русия в момента сега според вас и какво направи БСП през последните 4 години?
Вижте, в последните 4 години, не знам, БСП винаги е била на принципни позиции. Ние сме член на Европейския съюз, нашето развитие е в Европейския съюз, не го подлагаме под съмнение, но намираме за много вредно за самия съюз и за България в частност тази непрекъсната политика на конфронтация с Руската федерация. Има въпроси, по които сътрудничеството е неизбежно. Това са въпроси от научен характер, въпроси от военен характер и заплахата за тероризма. Въпроси ето сега за тази ваксина. Оставаме без ваксини, защото европейските контрагенти, с които сме сключили договори на ниво Европейски съюз, не успяват по една или друга причина да захранен с достатъчно количество ваксини и аз съм сигурен, че съвсем скоро и на европейско ниво ще бъдат сключени съответните договори между европейски страни и разработената в Русия ваксина. Между другото, ние може да поставим по въпроса и за разработената в Китай ваксина, стига тя да бъде доказано ефективна. Очевидно на ваксината Спутник е доказано ефективно.
Но поне не е минала съответните тестове такива... на Европейския съюз. Тоест някой казва, че това е ход за сплотяване на електората.
Не, вижте, че ваксината и всичко се използва за геополитика и дипломация. Ние с вас не сме наивни и това сигурно е така. Но един е ние имаме за цел и искаме да се ваксинираме възможно най-бързо, да се върнем към нормалния начин на живот. Не бива да се лишаваме от нито една възможност, става дума все пак за здравето на българските граждани.
Вашата оценка за вакцинационната политика на държавата?
Еми, каква може да бъде тази оценка? Каква наистина може да бъде тази оценка? Като за всичко друго, това е процес, който в крайна сметка не се управлява. Беше създаден специален щаб, поредния набор, който седмици наред писа план, който определяше групи. В един момент се събраха на Министерски съвет и решиха махаме групите, всички да отиват на опашките. Хората отидаха на опашките, а ваксината свърши. Как да го оценим този процес? Процесът е хаотичен. Считам, че все още хората нямат достатъчно информация как могат да се ваксинират, къде да се записат, че може да използват своите лични лекари за това и така нататък. И целият този процес за управление на кризата с коронавируса от различните аспекти, според мен успехите, които постигаме, до голяма степен се дължат на самите хора и на тяхното отговорно поведение. Точно обратно на това, което твърдат непрекъснато управляващите. Първо ни обясняваха, че хората са безотговорни и не искат да спазват мерките. После, че не искат да се вакцинират. След това, че всеки прави каквото си иска. Изваждаха се различни епизоди, където някой се е събрал да празнува или за да се обобщи и да кажат всички са безотговорни. Въобще, поне моите впечатления въобще не са такива. Въобще не са такива.
Имаше сплотеност при одобряването на извънредното положение в парламента.
Да, ние подкрепихме това решение тогава, когато...
От дистанцията на времето март. Отчитате ли грешки?
Вижте, на 13 март, когато въпрос се постави, извънредното положение беше необходимо. Защо? Защото то, съгласно нашата конституция, даваше право на парламента да предприеме специален закон. И ние подкрепихме това усилие, искайки в този закон да бъдат закрепени различните здравни мерки, различните икономически стимули за преодоляване на кризата в различните аспекти. Съжалявам, но не предполагах, че в този закон те ще определят начина на облагане на хазарта, примерно. Или други неща, които нямат нищо общо. Или изборния процес. Идеята, конституционната ни рамка постановяваше така, пред криза сме, пред криза, която пряко защитава здравето на населението. Едно от начините, по които да се определи дали правителството добре управлява тази криза, е до каква степен хората, субектите, физическите лица и фирмите са поставени в условия на максимална предвидимост в тази динамична ситуация. Но... А ние бяхме свидетели, прощавайте, точно на обратното. Решенията се менят от ден, понякога в един ден. Ето сега, например, на 1 март ще се отворят заведенията.
Вашето становище тази мярка?
Ние сме поставени пак в ситуация. Кое е водещо? До сега ни се обясняваше, че здравните показатели са водещи. Здравните показатели
се увеличават. Ако съдим по типа на вашите гласоподаватели, съществува ли уплах сред... Ваш, че някой от страх не би отишъл да гласува. По-възрастните хора, говоря. Това е възможно.
По принцип, ние не делиме хората на наши гласоподаватели или не, както и профила на нашите гласоподаватели е доста по-богато, колкото хората си мислят. Но уплах възможно е да има, сигурно има. По принцип, гласуването в България, за съжаление, винаги е свързано с уплах. Сега към нормалния уплах, който често е уплах от работодател, в малките населени места от кмет, се прибавя и този уплах за здравето. млади хора могат да посъветват родителите си да отивайте, но мисля, че хората ще го преодолеят. Не вярвам в скептичните оценки, че няма да се гласува масово и че активността ще бъде много по-ниска от нормалното поради няколко причини. Първата е силното общество отхвърляне на сегашния модел на управление, което аз усещам и което се изрази
в протести. Но проучванията все още дават...
Да, ще стигнем и до там, но има обществено отхвърляне на модела на управление. Това, според мен, е абсолютен факт. Той се изрази и в протестни действия. Има нови играчи, които по дефиниция предизвикват интерес и има силен сблъсък на върха. Това са по показванията, сондажите го показват. Първите две партии са близко една до друга, което също предполагам, че ще зададе тон, интерес за участие в изборите и наистина се надявам хората масово да гласуват.
За да приключим темата с коронавируса, навярно е странно, но част от хората определят, може би е много малка, от това как една това е своя вод, от това как една последваща сила в изпълнителната власт би контролирала коронавирус. Кризата в този смисъл, ако зависи от БСП след изборите, би ли имало драстичен локдаун в страната, стигаш дори до, да не употребявам силна дума, излишни мерки, като КПП-та по пътищата.
Вижте, да се надяваме, и не само да се надяваме, трябва всички да упражниме съответния натиск до съставянето на ново правителство, процеса на вакцинации и други мерки да са дали достатъчно резултат, за да бъде вируса овладян до степен, до която да не се налагат такива драстични мерки. Но едно нещо трябва да се промени и ако БСП дойде на власт, съм сигурен, че ще го направи, а именно да не се влияем и да не се страхуваме от различни натиски, когато трябва да вземем решенията, които се налагат. Не може по политически, изборни или други причини да се отпускат едни мерки или да се затягат други. Винаги е трудно и винаги ще има недоволни. И лидерството, политическото лидерство е именно това. Да обясниш какви са сценариите пред страната и да поемеш отговорност за този сценарий, който си избран, защото предварително си натоварен с доверието ти да го избереш. Да вземем пример от какво правят другите страни. Френският президент Емануел Макрон преди месеци излезна и каза, има три сценарии. При този ще се случи еди какво си, при другото така. Тези ще пострадат. Винаги има определени групи хора, бизнеси или интереси, които в тази форс-мажорна обстановка страдат от решенията, които са взети, за да може едно мнозинство да запази здравето си. И това решение първо трябва да се вземе то, след това да се каже какви са възможности да бъдат подпомогнати тези, които страдат ненужно. И това да се направи достатъчно ясно и с достатъчно устойчива рамка, че да могат съответния малък или среден бизнес или съответния човек да предвиди кога ще са ваканциите на децата, кога ще могат да ходят или да не ходят на училище, кога ще може да отвори или да не отвори бизнеса, помощта, която му се предлага от държавата, дали ще дойде на 1-ви или на 15-ти, за да знае дали трябва да освободи работника или не. Пък освободения работник да знае кога ще има възможност за достъп до пазара на труда, да се върне, да се реинтегрира и да му се плати. Може би това ви звучи как да кажа, прекалено ясно, само че ние не правим това в последната година.
За да е прекалено ясно в главата на гласоподавателя за кого да гласува и как ще се подредят картите след 4 април, казахте за новите карти на сцената, да припомним, БСП спечели 80 места. 955 000 души гласуваха за вас. Колко беше ръст? 40 депутати повече в страната.
Предишният парламент имаше 38.
Да, така. Появяват се нови играчи, Воля и НФСБ, които се разширяват непрекъснато като коалиция, Има такъв народ, Изправи се, Мутри вън, Васил Бошков, Цветан Цветанов. Наистина в гласоподавателя, за да му се подреди картинката, той задава въпроса за евентуална коалиция, защото всяко едно проучване показва, че на нито една партия няма да стигне вота, за да се стави самостоятелно правителство. В този смисъл трябва да заявите в някакъв момент с кого бихте се коалирали.
Значи, първото нещо, което прочетахте, когато прочетахте този списък и понеже споменахте и за сондажите, първото нещо, което ми прави впечатление, че ако съберете сбора на формациите, които твърдо се заявяват като опозиционни към сегашното управление, ще имате някакво рацио като 80 към 20. Тоест, това потвърждава моето впечатление, че има силно обществено отхвърляне на сегашния модел на управление, на сегашното управление.
Винаги е така, като има фрагментиран парламент.
Еми, не точно, защото сегашната коалиция участва поне с две партии и действително новите актьори, за които споменахте, всички от тях се позиционират много остро опозиционно, смисъл. Всички апелира за радикална промяна в метода и начина на управление. И сега, от тук нататък демократичният процес какво изисква? Този, който от тези алтернативи събере най-много, ще трябва да покани другите и ще зависи и от тяхното поведение, дали ще се отзоват на поканата, дали ще приемат определени постулати, дали е възможна или не определена конфигурация. Мисля, че няма да ме обвини никой в спекулация, за да кажа, че погледнати сондажите такива, каквито са днес, реалистично прехвърляйки се към възможните резултати от изборите, България ще бъде изправена пред следния избор. Или правителство около ГЕРБ, основна водеща сила, или правителство около БСП, основна водеща
сила. Ако е правителство около БСП?
Ако е правителство около БСП, тогава ние ще отправим съответните покани и който се отзове на тях с нашата предизборна програма, която вече сме оповестили и скоро ще започнем да разказваме в различните дебатни форми, би трябвало да има, ако искаме да променим този модел на управление, би трябвало да има разбирателство.
В различните дебатни форми, каква ще бъде вашата кампания по време на пандемия?
Ние ще заложим изцяло на това да разкажем нашите алтернативи. Считаме, че който не е разбрал какво е ГЕРБ за последните 11 години, значи просто не иска да разбере. И надали ще бъде убеден в последния месец. Това, което искаме хората да ни чуят и да преценят критично, са нашите предложения за промяна, за управление в рамките на конституционния ни демократичен модел, за управление с много повече прозрачност и обществено обсъждане и за решения, които ще доведат до по-солидарно и в крайна сметка по-солидарно общество за по-силна държава.
Извън БСП, защото ако ви попитам каква изненада очаквате от БСП, отговорът ще бъде първа сила. Каква вашето шесто чувство? Каква изненада може да очакваме на тези избори от новите актьори, както казахте, на терена?
От новите актьори не знам и не бих се нел да коментирам, но много се надявам и вярвам, че гражданите ще ни изненадат с масовото си участие на изборите. Всички анализатори, а и се вижда, че определени политически среди захранват процеса да натискат изборната активност надолу, да обясняват, че нищо в крайна сметка няма смисъл, че всички са еднакви, че е много страшно, коронавируса и така нататък, че най-вероятно ще има пък следващи избори, т.е. не бързайте. Надявам се хората много добре да прочетат залога, той е голям, и да излезнат, да упражнят конституционното си право на глас, да гласуват за който и както искат, свободно, но гласуват масово.
И наистина, финално, да. Листите... Кога ще бъдат готови?
Листите ни са готови. Листите ни са напълно готови, ще бъдат регистрирани в първите дни на следващата
седмица. Изненада там, цветно име, гражданска квота има ли?
Вижте, всички имена, които са намерили място в тази листа, според мен го заслужават и сега трябва да докажат на избирателите, че заслужават тяхната подкрепа. Между другото, апелираме, използвайте и преференциите.
Депутатът от БСП Крум Зарков, гост в седмицата на Дарик Радио.